Para saber máis.
O barroco.
O barroco desenvolveuse entre os anos 1600 e 1750. A música volveuse máis rica e expresiva empregando elementos como melodías ornamentadas, cheas de adornos e grandes contrastes, tanto dinámicos como agóxicos. Apareceron novas formas musicais como concerto, diálogo entre solista e orquestra. Sonata, obra para un grupo reducido de instrumentos. Suite conxunto de danzas. Fuga, peza na que as voces imitan unha melodía principal. Ópera, obra dramática con música, canto e escena. Nesta época a música estaba ao servizo da igrexa e das cortes, reis e nobres, que eran os que tiñan o poder e encargaban a música. Contexto social. O barroco foi unha época de grandes cambios no mundo. As potencias europeas, España, Francia, Portugal ou Inglaterra, expandían os seus imperios por América, África e Asia. A sociedade estaba dividida en estamentos, a nobreza e o clero tiñan privilexios, mentres que o pobo traballador non tiña apenas dereitos. A Igrexa Católica tiña moito poder e empregaba a arte e a música para impresionar e transmitir as súas ideas. Nas artes buscábase chamar a atención, impresionar e emocionar. Escultura, poses intensas, dramáticas e con profundidade. Pintura, con moitos detalles e xogos de luces. Arquitectura, igrexas e palacios con moita decoración. Fachadas e cúpulas espectaculares. Literatura, o século de ouro en España. Destacan Miguel de Cervantes ou Lope de Vega. Compositores. Alemania. Johann Sebastian Bach. Georg Friedrich Händel. Italia. Antonio Lucio Vivaldi. Claudio Monteverdi. Giuseppe Domenico Scarlatti. España. Juan Hidalgo de Polanco. Sebastián Durón Picazo.